Arratsaldeon, Patxi.
Arratsaldeon.
Tira, Patxi, Estrasburgoko giza eskubideen auzitegiak Espainia zigortu du zure tortura salaketa ez ikertzeagatik. Nola jaso duzu berria, zein sentipen eragin dizkizu?
Bueno, ba, egia esateko, ba, poza hundia. Poza hundiarekin hartu dut, bizkat urduri nengoen, abokatuak esan zidan, hori, gaurre bastuko zuela Estrasburgok, eta bueno, pixkat urduri, baina gero ikusi dugunean ba, aldekoa zela, edo Espainiaren kontrakoa, ba oso pozik. Egia esan.
Positiboki jasotzen du batek bizitakoak bizita, Europatik bada ere alako epai bat behintzat.
Bai, eta bueno, lehenengo gauza, ba hori, azkenean postu naiz, ez, zorionak azkenean denuntza dira, ez, jendea deitu dit, ba hori, komunikabidea deika zabiltzate, eskertzen dizu den hori pila, baina eske zoriona denuntza dira, ez, azkenean torturaren aurkako pausu txiki bat gehiago da, ez, orduan nik uste ba, denok postu behar garela horrelako zigor baten batik, ez. Eta, bueno, lehenengo gauza gogoratu ditut beste torturatu guztiak, ez? Azkenean batzuk izan dugu aukera Estrasburgora joateko eta gainera, ba hori, zigor bat ateratzeko, ez? Eta, baina hori, badaude beste milaka torturatu, ba, hor daudenak, ez? Ni bezain beste meritu edo gehiago daukatenak, ez? Horrelako zigor bat ateratzeko Espainiaren aurka, eta ez dutenak aukera izan, ez? Gero beste batetik ere, ba, postu naiz pila, pozik egon beharko genuke, ba, hori, torturaren aurkako lan horretan, lanean dabilen jende guztiaren zako, ba, egun pozgarria da, ez? Ba, behatokia eta tekaulako jendea bereziki, kristona eskertzen diet, egiten duten lana, eta hor jarraitzen ari diren lanarekin, ez? Oso garrantzitsua dela. Eta, bueno, azken finean denuntza da, ez, pozgarria hori. Ba, benetako bake bat lortu behar badugu herri honetan, ba, mahai gainean jarri beharko dira sufrimendu guztiak, badirudi biktima batzuk beste baino garrantzitsuagoak direla, eta bueno, eta horrelako gauzak, ba, pausu txiki bat baldin badira, sufrimendu hori mahai gainean jarri, eta denak onartu, eta benetako bake hori eraikitze bidean balio baldin badu, eta bueno, nik uste pozgarria dela denuntzat, ez.
2011. urtean izan zinen zua txilotua eta tortura salaketa aurkeztu zenuen. Nafarroako naiz Espainiako auzitegiek ez zuten aintzat hartu zure salaketa. Ez dakit pixka eta atzera eginda, nola bizitzen da torturatua izan ostean, ba, epaitegiek ikerketarik ere burutzen ez dutela ikustea?
Bueno, ba, azteko badakizu, edo tamalez historiak erakusten digu, ez, ba, beste kasu batzuk egon dira eta malez hori irakurri izan ditugu, ez, bihotza zartatuta, ba, jendeari egin dizkioten astakeriak, eta gero jakin izan dugu, ez, ba, ez direla inora iritsi, ez direla intzat hartu, eta bar, ez, niri egin zidaten bideokonferentzia zartu, osea, deklarazio bat Baldemoron, Iruñako paile bat azaldu nion guztia, bo, lehenik marlaskari azaldu nion guztia, gero Iruñako paileari, eta, bueno, zuen ezertarako bali izan, gero konstituzionalak ere atzera, eta, bueno, behatokia eta tateko jendeak ba, ikusi zuen aukera Estrasburgora eramatera, eta, bueno, han bai horrekin pixka bat ilusionatua nengoen, ez, badakizu azkenean, Estatu Espainiarrak, ba, sistema osongi montatua dauka, ba, kolako kasuak ez ikertzeko, orduan, ba, nik berez, osea, bai egiten dizu mina, ez, esaten duzu, jode, egin didate hau dena, eta kabroi hauek daukate dena superongi montatua, ez, ba, derrositas esaten den bezala ateratzeko, eta bueno, bai, zorretzen duela, baina, bueno, hori da dagoena, eta ez da zer berria.
Bitartean, esango dugu, zazpi aldiz dagoeneko, zure paiarekin zazpi aldiz igortu duela ja da Europak Espainia, tortura salaketak ez ikertzeagatik, sei kasutan Euskal Herritarren salaketei lotuta. Oian ataun tartean, atzotik Espainiako auzitegi nazionalen epaitua izaten ari den gaztea, Iruñareko beste 9 lagunekin batera, eta hortxe ez da argi esan dute amarrek, ba, euren aurkako sumarioa torturapean lortutako testigantzetan oinarritzen dela, beraz, realitateak ere erakusten digu, ba, Europatik zigorra jaso bai, baina aldi berean, ba, batira, eskubide urrakitekin ere jarraitzen duela Espainiak, nola bizi duzu guztia, hau ez dakit oian ataunen kasuak ere, ba, bereziki ikutu zaituen edo.
Bueno, hor daukagu, bueno, guk espero dugun gure paiketa datorrenean, ba, nik hor badut izpilu bat, ez, esan dezakegu. Azkenean, beraien epaia edo beraiek zigortzeko argumentu guztiak edo ia guztiak izango dira, ez, tortura bidez ateratako deklarazioetan oinarritua, ez. Oinarrituak egongo dira. Orduan, ba bueno, hori da daukaguna. Bestela hori ez balute, agian ez dituzte eta frogak hainbat eta hainbat epeketa egin alizateko, ez. Hor badaude jendeak auto inkulpatu du bere burua, inkulpatu ditu hirugarren pertsonak, esan arazi izan diote jendeari nahi duen guztia beraiek beraien operatibo guztiak ongi lotu eta ongi saltzeko, eta orain faltatzaien urrengo pausua da epaiketa egin eta kartzelara bidaltzea, ez. Hori da beraien helburua. Eta torturapean egin lortu dituzten deklarazioa dauden bitartean, beraien epaiketarako baliagarriak izango dira, eta epaiketa horiek aurrera joko dute, hori argi dago. Beste gauza bat da horrelako gauzekin, ea lortzen dugun kredibilidade hori apurtzea, edo behintzat zalantzan jartzea, eta ea epaileren bat ausartzen den behingoz, ez, olako zalaketak dauden epaietan, beste modu bateko sententziak erabakitzera, baina ez dakit hori oraingoz posible izango den edo pausu horretan gauden, eh?
Bai, hor adibidez ez da patxi ezagite Oihana Mardaresen kasua jarraitu duzun, absolbitu egin dute eta besteak beste auzitegi nazionalak ebatzi du ba Oihana Mardaresen aurkako froga nagusiena zela Ibai Beobidek polizia aurrean egindako deklarazioa, ondoren ez zuela epai aurrean berretsi, eta orduan ba ez dela nahikoa hori pertsona zigortzeko, ez dakit alako epai berriak ere ikusten ari algara.
Bueno, ba bai, horrelakoak hori da esan nahi nuen, lehen esan dudana, ba horrelakoak postekoa dira, ez. Azkenean daukaten gauza bakarra baldin bada deklarazio poliziala eta gero epailaren aurrean ukatu baldin baduzu eta ez baldin badukate froga gehiagorik, berez zalantzan jartzeko modukoa da guztia, baina bueno, horretarako behar dira, gero, behar da usardia beste sententzia batzuk emateko, eta hauek sistema osongi montatua daukate, ba oraingoz behintzat dirudienez hori dena berdin jarraitzeko, dena den, bai, hori pozgarria da, eta horrelakoak laguntzen badut hemendik aurrera, ba beste modu batera atera leitezen gauzak, ba primerakoa izango zen.
Bueno, eta lehen esan duzu, indarkeria guztiak aitortu behar direla, garai politiko berri batean aurkitzen da Euskal Herria, orokorrean nola uste duzu jorratu behar dela torturaren gaia fase berri honetan?
Hombre, ba, a ber, hemen lehen esan bezala, bizikidetza hori, horrela komentatzen duten hori, edo ez dakit nola esan, bakea edo errespetua, eta hori dena lortu nahi bada, ezin dena da alde bateko biktimak edo alde bateko mina mahai gainean jarri eta bestea diskutatzen saiatzen ibiltzea, ez. Hemen benetan aurrera pausoak eman alizateko lehenengo pausoa izango da egonden sufrimendu guztia mahai batean jartzea. Eta mahai horretan torturatuak eta jasandako sufrimendu hori edo estatuak erabili duen sistema hori torturaren praktika sistematik hori onartu behar du eta mahai gainean jarri behar du eta hori horrela izan behar da. Bestela ba ari gara ba orain arte bezala, ez, biktima batzuk gutxiesten eta beste batzuk goraipatzen, eta horrek ez dauka, horrek etorkizunean ez du portu onerako biderik, ez. Orduan ikuste torturaren gaia ba mai horretan egon beharko dela eta beraiek onartu beharko dutela milaka pertsona torturatu zituztela ba hori ba Euskal Herri independentearen amets hori zapuzteko, eta bestela ez dakit ez dut ikusten beste biderik edo ongi egongo litzatekeen biderik.
Beno, eta aitortza hori lortze bidean behintzat esan duzu hori apuntuan, Patxi, gaurren positiboa, eguna, epaia, eskertzen dizugu Patxi Arratibel gure deiari erantzun izana, zoriona jaso duzun epaiaren gatik, eta zuk esan bezala, tira, torturatu guztiei egindako aitortza bat izanik, ba, gaurkoan behintzat berri pozgarria jaso dugu. Ez dakit amaitzeko, Patxi, zera gehitu edo azimarratu nahi duzun?
Ez, bueno, ba, hori, Donibane Iturrama eta Barainengo gazteak gaztei besarka daundi bat bidali, ez, ba, hor daudelako, epaituak izaten ari dira, egungo gogorra jasaten ari dituzte, ba, beraien tortura testigantzak berkontatu behar dizkinetelako epailei eta bar, eta bueno, hori dena bizitzen ari direnez, hemendik besarka daundi bat ematea, eta animo.
Ba,
eta mi esker, zuei, aukera emateagatik, ba, horrelako gauzetaz ba, hitz egiteagatik, ba, leku askotan, oraindik ba, ez dagoelako aukerarik, ez.
Ba, eskertza hortxe, elkartasun mezua ere Madri aldera, guk zuri esan bezala eskarrak patxi, besarkada bat eta beste bat arte.
Bale, ba, zuei, mi esker.
Aio.
Agur.